Розділ четвертий. Книгарня «Флоріш і Блоц». Життя у Барлозі було зовсім інакше, аніж на Привіт-Драйв. Дурслі любили охайність і порядок. Натомість у Візлів завжди можна було натрапити на щось дивне і несподіване. Наприклад, Гаррі був приголомшений, коли вперше глянув у дзеркало над кухонним каміном. Дзеркало несподівано гаркнуло: «Заправ сорочку, не чепура!» Коли в будинку ставало надто тихо, упир на горищі починав завивати і бамкати трубами. А на невеличкі вибухи, що долинали з кімнат Фреда та Джорджа, ніхто в домі вже навіть уваги не звертав. Проте найнесподіванішим для Гаррі в Роновому будинку було не балакуче дзеркало чи невгамовний упир, а те, що його тут всі любили. Місіс Уізлі дбала про його шкарпетки і щоразу примушувала його з'їдати по 4 порції кожної страви. Містерові Візлі подобалося садовити Гаррі за столом біля себе і засипати його запитаннями про життя серед маглів. Його цікавило все – від кранів до поштових скриньок. «Дивовижно!» – вигукував він, коли Гаррі розповідав йому, як користуватися телефоном. «Просто неймовірно! Скільки всього понавигадували магли, щоб якось обходитись без чарів!» Одного сонячного ранку, вже десь із тиждень проживши в Барлозі, Гаррі отримав перші вістки з Гогвартсу. Коли вони з Роном прийшли снідати, за столом на кухні сиділи містер, місіс Уізлі, а також Джинні. Побачивши Гаррі, Джинні ненароком перекинула кашу, і її мисочка з брязкотом упала на підлогу. Насправді, у Джинні завжди щось переверталося, коли до кімнати заходив Гаррі. Вона полізла під стіл по мисочку, а коли з'явилася знову, її обличчя пащило, як призахідне сонце. Вдаючи, що він нічого не помітив, Гаррі сів за стіл і взяв грінку, яку простягла йому місіс Уізлі.
«Листи зі школи», повідомив містер Уізлі, передаючи Гаррі і Ронові однакові конверти з жовтоватого пергаменту.
Підписані вони були зеленим чорнилом.
«Дамблдорові, Гаррі, вже відомо, що ти тут. Від нього нічого не приховаєш. До речі, для вас також є», – додав він, побачивши Фреда і Джорджа, які прийшли до столу ще в піжамах.
Якийсь час, доки всі читали листи, було тихо. Гаррі написали, щоб він, як і завжди, 1 вересня на вокзалі Кінгс-Крос сів у Гогвартський експрес. У листі був також список нових книжок, потрібних йому у цьому навчальному році. Учні 2 класу повинні були мати такі підручники. Стандартна книга заклинань, 2 курс Міранди Гошоук. «Балачки з бабою Ягою» Гільдероя Локарта, «Вакації з вампірами» Гільдероя Локарта, «Перерви з перевертнями» Гільдероя Локарта, «Сніданок зі сніговою людиною» Гільдероя Локарта, «Трапези з тролями» Гільдероя Локарта, «Уперті упирі» Гільдероя Локарта і «Феєрії з фуріями» Гільдероя Локарта. Фред, переглянувши свій список, зазирнув до списку Гаррі.
«Ха! Тобі теж потрібні всі книжки Локарта!» – здивувався він. «Новий професор із захисту від темних мистецтв, мабуть, його великий шанувальник. Чи, може, шанувальниця?»
Тут Фред перехопив мамин погляд і відразу ж зосередився на варенні.
«Це стільки грошей піде!» – сказав Джордж, зиркнувши на батьків. «Локартові книжки такі дорогі?»
«Нічого, купимо», – заспокоїла його місіс Уізлі, хоч і виглядала стурбовано.
«Думаю, що для Джинні ми майже все знайдемо в комісійній крамниці».
«О, то ти цього року теж йдеш до Гогвартсу?» – запитав Гаррі.
Джинні кивнула і зашарілася аж до кінчиків своїх рудих кіз. Встромила при цьому лікоть у масло. На щастя, ніхто, окрім Гаррі, цього не помітив, бо саме тієї миті з'явився Персі. Ронів старший брат. Він уже був вдягнений у плетений гольф, а на його грудях красувався значок Гогвардського старости. «Усім доброго ранку!» – бадьора привітався він. «Гарний день!» Сів на єдиний вільний стілець, але майже відразу ж підскочив, діставшись під себе вилиняний сірий віночок з пір'їн для замітання пилюки. Принаймні, так здалося Гаррі, аж поки він не побачив, що той віночок дихає. «Ерола!» – вигукнув Рон, забираючи від Персі охлялу сову, витягаючи листа у неї з-під крила. «Нарешті!» «Тут відповідь від Герміони. Я їй писав, що ми збираємося рятувати тебе від дурслів». Рон відніс Еролу на сідало біля дверей і намагався там її примостити. Проте Ерола відразу впала додолу. І тоді Рон поклав її на раковину, бурмочучи: «Вона безнадійна». Після чого розгорнув Герміониного листа і прочитав його вголос, аби Гаррі теж міг почути. «Дорогий Роне і Гаррі, якщо ти вже там», – писала Герміона. «Сподіваюся, що все у вас вийшло, що Гаррі в порядку, і що ти, Роне, не порушив ніяких законів, визволяючи його, бо через це і Гаррі може перепасти на горіхи. Я за вас дуже переживаю, тож коли із Гаррі все гаразд, прошу, відразу напиши мені, але краще, мабуть, послати листа іншою совою, бо ця, боюся, не витримає ще одного перельоту. У мене все добре. Я постійно працюю над шкільними завданнями». «Як можна?» – вжахнувся Рон, відірвавшись від листа. «Ми ж на канікулах!» Потім продовжив читати. «А ось наступної середи ми з батьками їдемо до Лондона купувати нові підручники. То, може, зустрінемося на алеї Діагон? Якомога швидше дайте знати, що у вас діється. Цілую, Герміона».
«Чудово! Ми також поїдемо і придбаємо вам усе необхідне», – промовила місіс Уізлі, прибираючи зі столу. «Що ви сьогодні робите?»
Гаррі, Рон, Фред і Джордж планували вийти на пагорб, де був невеликий вигін, що належав родині Візлів. Вигін був обсаджений деревами, тож був закритий від села, і там можна було пограти в квідич, коли не залітати, звичайно, надто високо. Хлопці не брали справжніх квідичних м'ячів, які могли б утекти і полетіти до села, а жбурляли один одному яблука та ловили їх. По черзі вони випробували Гарріну мітлу «Німбус 2000». Він був безперечно найкращою мітлою. Старий Ронів метеор часто випереджали навіть метелики. За якихось 5 хвилин хлопці вже піднімалися на пагорб, несучи на плечах мітли. Власне, вони і Персі запитували, чи не хоче він піти з ними. Проте той відповів, що має забагато справ. Гаррі поки що бачився з Персі тільки за обіднім столом. Решту часу той проводив, зачинившись у своїй кімнаті.
«Хотів би я знати, що він там робить», – спохмурнів Фред. «Він якийсь сам не свій. Результати його іспитів прийшли за день до твого прибуття. 12 сов! Уявляєш, це максимум!» А він навіть не зрадів.
«Сов», – пояснив Джордж, зауваживши здивований погляд Гаррі, – «це середні оцінки взірцевого учня.
Біл теж колись мав 12. Треба щось робити, бо скоро будемо мати в родині ще одного старосту школи. Я, мабуть, цього не переживу. Це така ганьба!»
Біл був старший серед братів Візлі. Він і Чарлі, котрий був трішки молодший від нього, вже закінчили Гогвардс. Гаррі ніколи їх не бачив, але знав, що Чарлі досліджує драконів у Румунії, а Біл працює у Єгипті представником Грінготсу – чаклунського банку. «Не знаю, як цього року батьки зможуть купити нам все до школи», – засумнівався Джордж. «5 комплектів локартових книжок. А Джині ще потрібна мантія, паличка і таке всяке інше».
Гаррі промовчав. Він ніяковів. У підземному сейфі Грінготсу в Лондоні зберігалися чималі гроші, що їх лишили йому батьки. Ці гроші, звичайно, були дійсні тільки у світі чарівників. У маглівських крамницях годі було щось купити за галеони, серпики чи кнати. Він ніколи не казав дурслям про свій банківський рахунок у Грінготсі, бо припускав, що звістка про цілу купу золота змусила б їх забути навіть про свій давній страх перед чарами.
Наступної середи місіс Уізлі розбудила їх всіх ще вдосвіта. Нашвидкоруч поснідавши канапками з шинкою, по 5-6 на кожного, вони натягли куртки, а місіс Уізлі зазирнула у квітковий горщик. Вона зняла його з полички над кухонним каміном.
«Уже мало залишилося, Артуре», – зітхнула вона. «Треба сьогодні докупити ще».
«Ну що ж, першими гості. Гаррі, дорогенький, бери». І вона подала йому горщик.
Гаррі здивовано глянув на всіх. «А що я маю робити?» – запитав він, затинаючись.
«Він же ніколи не мандрував із порошком флу!» – ляснув себе по лобі Рон. «Вибач, Гаррі, я забув!»
«Ніколи?» – здивувався містер Візлі. «А як ти потрапив на алею Діагон, де купував речі до школи?»
«На метро»,
– відповів Гаррі.
«Справді!» – захоплено вигукнув містер Візлі. «І там були екскататори! А як вони?»
«Артуре, не тепер!» – урвала його місіс Візлі і заговорила до Гаррі. «Любий мій, мандрувати з порошком флу значно швидше. Але ж, боже мій, якщо ти ніколи не вживав його раніше...»
«Мамо, він впорається!» – запевнив Фред.
«Гаррі, спершу подивися на нас!»
Він набрав з ящика дрібку блискучого порошку, підійшов до каміна і жбурнув порошок у вогонь. Полум'я загуло, стало смарагдово-зеленим і здійнялося вище від Фреда. Той ступив у нього і вигукнув: «Алея Діагон!» І щез. «Треба говорити дуже чітко, дорогенький», – радила місіс Уізлі Гаррі. А Джордж тим часом запихав руку в горщик. «І головне – стеж, щоб вийти з того каміна, де треба».
«Звідки?» – стурбовано перепитав Гаррі.
Полум'я тим часом знову загуло, поглинувши цього разу Джорджа.
«Ну, розумієш, магічних камінів страшенно багато, можна заплутатись. Але якщо сказати все чітко...»
«Моллі, він розбереться, не набридай», – втрутився містер Уізлі, теж набираючи порошок флу.
«Але ж, коханий, якщо він загубиться, як ми пояснимо це його дядьковій тітці?»
«Тут, я гадаю, проблем не буде», – промовив Гаррі. «Вони не надто перейматимуться. Якщо я загублюся десь у димарі, Дадлі вважатиме, що це кумедний жарт. Тож вам не варто журитись».
«Ну гаразд, гаразд. Підеш після Артура», – сказала місіс Уізлі. «Так от, ступивши в вогонь, скажи, куди прямуєш».
«Ага, і не виставляй лікті», – порадив Рон.
«А очі заплющ», – додала місіс Уізлі. «Сам розумієш, сажа».
«Не метушися», – підказував Рон, «бо можеш вийти не з того каміна».
«Але не панікуй, щоб не вийти занадто швидко. Почекай, аж поки не побачиш Фреда і Джорджа».
Намагаючись запам'ятати це все, Гаррі взяв дрібку порошку флу і наблизився до вогню. Набрав у легені чим більше повітря, жбурнув порошок у полум'я і зайшов туди. Йому здалося, ніби його обвіяв теплий вітерець. Він відкрив рота і відразу ж наковтався гарячого попелу.
«Але я діагон!» І він закашлявся.
В цю мить Гаррі неначе засмоктало до величезної мушлі. Він закрутився з неймовірною швидкістю, а у вухах так загуло, що він просто оглух. Гаррі спробував розплющити очі, але від вихору зелених огнів його мало не знудило. Щось тверде вдарило Гаррі в лікоть, і він притиснув його до тіла. А далі і знову-знову продовжував крутитися. Раптом він відчув, ніби його б'ють по щоках чиїсь холодні руки. Глянувши крадькома крізь окуляри, побачив розмиті обриси камінів і якихось кімнат, які зливалися всі у суцільну мерехтливу смугу. У шлунку переверталися ранкові канапки з шинкою. Гаррі знову заплющив очі, благаючи, аби все це нарешті скінчилося. І раптом він впав обличчям просто на холодний камінь, почувши, як тріснули його окуляри. Запаморочений, весь у сажі і синцях, Гаррі обережно підвівся, притримуючи рукою розбиті окуляри. Він був сам один і не мав жодного уявлення, де він опинився. Бачив тільки, що стоїть у кам'яному каміні біля якоїсь великої, тьмяно освітленої чаклунської крамниці. Але там були речі, які навряд чи могли потрапити до Гогвартського шкільного списку. Наприклад, неподалік під скляним ковпаком лежала засохла рука на подушечці. Поруч розмістилася закривавлена колода карт і вирячене скляне око. Зі стін позирали зловісні маски. На прилавку були розкидані людські кістки, а зі стелі звисали якісь іржаві загострені знаряддя. А найгірше було те, що темна вузенька вуличка, яку Гаррі міг бачити крізь брудне крамничкове вікно, аж ніяк не була алеєю Діагон. Що швидше він звідси вибереться, то краще. Ніс після удару об кам'яну підлогу болів і досі. Гаррі тихенько кинувся до дверей, але не встиг пройти і півдороги, як за вікном з'явилися дві постаті. Одну з них він щонайменше в світі хотів бачити. А надто тепер, коли загубився, вимазався в сажі і мав розбиті окуляри. Впізнана ним постать то був Драко Мелфой. Гаррі миттю роззирнувся і побачив ліворуч від себе велику темну шафу. Він шаснув усередину і зачинив за собою дверцята, лишивши тільки шпаринку для підглядання. За кілька секунд дзенькнув дзвіночок. До крамнички зайшов Мелфой. Чоловік, який увійшов за ним, міг бути тільки його батьком. Він мав таке саме бліде, загострене обличчя, такі ж холодні сірі очі. Містер Мелфой пройшовся крамницею, ліниво позираючи на виставлені товари, а тоді задзвонив у дзвіночок на прилавку. І звелів синові: «Драко, нічого не чіпай!» Син, який хотів було взяти скляне око, набурмосився: «Я думав, ти купиш мені якийсь подарунок!» «Я казав, що куплю тобі спортивну мітлу!» – відповів батько, барабанячи пальцями по прилавку. «Ну і що, коли мене немає в команді гуртожитку, га?» Похмуро й роздратовано обізвався Мелфой. «Гаррі Поттер дістав торік Німбус 2000. Він має дозвіл від Дамблдора, щоб грати за Гриффіндор. Короче, він не такий уже й класний ловець. Просто відомий. Відомий, бо має отой жлобський шрамчик на чолі». Мелфой нахилився над поличкою, де було повно черепів. «А всі думають, що він такий крутий, такий класний, цей Гаррі зі своїм шрамом і мітлою!» «Ти вже казав мені про це разів з 10», – глянув на сина містер Мелфой. «Я знову хотів би нагадати тобі, що просто необачно показувати, що ти не в захваті від Гаррі Поттера, тоді, коли для більшості наших людей це герой, який примусив зникнути лорда темряви. О, містере Борджена!» За прилавком, пригладжуючи масне волосся, з'явився згорблений чоловік.
«Містере Мелфою, як приємно бачити вас знову!» сказав містер Борджен ще маснішим, ніж волосся, голосом. Я такий радий. А тут ще й панич Мелфой. Просто чудово. Чим можу прислужитися? Я вам зараз покажу щось. Тільки-но отримав. І ціна поміркована.
Містере Борджене, я нині не купую, а продаю. Перебив його містер Мелфой.
Продаєте?
Усмішка на обличчі містера Борджена трохи пригасла.
«Ви, звісно, чули, що міністерство проводить нові обшуки», – додав містер Мелфой, витягаючи з внутрішньої кишені сувій пергаменту і розгортаючи його перед містером Бордженом.
«Я маю вдома кілька дрібничок, які можуть мені зашкодити, якщо з'явиться хтось з міністерства».
Містер Борджен почепив на носа пенсне і переглянув список.
«Та хіба в міністерстві насміляться турбувати вас?»
Пан Мелфой скривився. «Досі ще ніхто не навідувався. Ім'я Мелфоїв і далі згадують з повагою, але міністерство скрізь пхає свого носа. Ходять чутки, ніби готують новий указ про захист маглів. І немає сумніву, що за цим стоїть той маглолюбець. Жалюгідний телепень Артур Візлі!»
Гаррі відчув гарячу хвилю гніву.
«І ви розумієте, що деякі з цих отрут можуть створити таке враження?» – добирав слова пан Мелфой.
«Та так, розумію», – підтвердив містер Борджен. «Дайте-но я гляну».
«А можна мені це?»
– втрутився Драко, показуючи на засохлу руку на подушечці.
«О, рука слави!» – промовив містер Борджен, забувши про список містера Мелфоя і підбігаючи до Драко. «Вставте туди свічку, і вона світитиме тільки тому, хто тримає цю руку. Найкращий помічник злодіїв і грабіжників. Ваш син, пане, має гарний смак».
«Сподіваюся, Борджене, мій син вартий і більшого, аніж бути злодієм чи грабіжником», – холодно зауважив містер Мелфой.
А пан Борджен почав тут же виправдовуватись.
«Даруйте, пане, я не хотів вас образити».
«Хоча», – продовжив іще холодніше містер Мелфой, «якщо його оцінки не покращаться, можливо, це буде все, на що він здатний».
«Це не моя вина!» – заперечив Драко. «Усі вчителі мають улюбленців, типа тієї Герміони Грейнджер».
«Я думав, тобі буде соромно, що якесь дівчисько, в чиїй родині немає навіть чарівників, випередить тебе у всіх іспитах», – перервав його містер Мелфой.
«Класно!» Усміхнувся ледь чутно Гаррі, втішений, що побачив такого сердитого і розгубленого Драко.
«Тепер таке скрізь», – додав містер Борджен. «Чаклунська кров уже нічого й не варта».
«Тільки не для мене», – спалахнув містер Мелфой, роздимаючи ніздрі.
«Так, так, пане, тільки не для вас і не для мене теж», – вклонився йому Борджен.
«У такому разі, може, повернімося до мого списку?» – сказав містер Мелфой. «Я трохи поспішаю, Борджена. Маю сьогодні багато різних справ».
Вони почали торгуватися. А Гаррі стурбовано стежив, як Драко все ближче і ближче підступає до його схованки. Він розглядав виставлені на продаж товари. Зупинився біля довжелезної, скрученої кільцями мотузки, яка належала Катові, а тоді, дурнувато посміхаючись, прочитав напис біля розкішного опалового намиста: «Обережно не чіпати. Закляте. Позбавило життя уже 19 власників маглів». Драко відвернувся. Побачив просто перед собою шафу. Підійшов, узявся за ручку.
«Усе», – сказав біля прилавка містер Мелфой.
Ходімо, Драко!»
Драко відійшов, а Гаррі витер рукавом чоло.
«Гарного вам дня, Борджене! Чекаю вас завтра у себе в маєтку. Заберете свій товар!»
Тільки-но зачинилися двері, як містер Борджен заговорив не таким масним голосом.
«То вам гарного дня, містере Мелфою, бо якщо вірити чуткам, ви не продали мені й половини того добра, що сховане у вашому маєтку».
Понуро бурмочучи собі під носа, містер Борджен зайшов у якусь дальшу кімнату. Гаррі хвильку зачекав, тоді якомога тихіше виліз із шафи, проминув скляні вітрини з товарами і вийшов із крамниці. Притримуючи рукою розбиті окуляри, Гаррі роззирнувся. Він опинився в брудному провулочку, де, здавалося, не було нічого, окрім крамничих, пов'язаних із темними мистецтвами. Та, з якої він щойно вийшов, називалась Борджен і Беркс, і вона видавалася найбільшою. Навпроти неї була якась огидна вітрина зі зморщеними головами. Трохи далі – велика клітка з живими величезними чорними павуками. Двійко обдертих чаклунів, перемовляючись у затінку дверей, пильно приглядалися до нього. Відчувши нервове збудження, Гаррі рушив уперед, намагаючись утримати на носі окуляри і без надії, сподіваючись знайти вихід. Стара дерев'яна табличка над крамницею, де торгували отруйними свічками, свідчила, що він опинився на алеї Ноктерн. Це мало допомогло, бо Гаррі ніколи не чув про таку алею. Мабуть, все-таки у камінні Візлі він не досить виразно вимовив назву. Тоді він мав у роті повно попелу. Намагаючись не панікувати, він думав, що ж робити далі. «Ти не загубився, мій любий?» – почувся раптом голос, від якого він аж здригнувся. Перед ним стояла підстаркувата відьма, тримаючи тацю з чимось, що разюче нагадувало людські нігті. Вона скоса поглядала на нього, вишкіривши пожовклі зуби. Гаррі відсахнувся.
«Усе гаразд, дякую», – промимрив він. «Я просто…»
«Гаррі, дитятко, що ти тут робиш?»
Гарріне серце аж підскочило. Підскочила й відьма. Нігті статі посипалися їй під ноги. Вона вилаялася, а до них широкими кроками наближалась гігантська постать гогвордського лісника Гегріда. Його чорні, мов у жука, очі виблискували над великою кошлатою бородою.
«Гегріде», – полегшено зітхнув Гаррі, – «я загубився. Порошок флу».
Гегрід ухопив Гаррі за комір і відтягнув чимдалі від відьми, вибивши з її рук тацю. Її вереск лунав їм вслід, аж поки вони вибралися зі звивистого провулку на яскраве сонячне світло. Гаррі побачив вдалині знайому сніжно-мармурову будівлю банку «Грінготс». Гегрід вивів його просто на алею Діагон.
«Йой, ти такий брудний!» – бурчав Гегрід, так завзято обтрушуючи сажу, що Гаррі мало не впав у бочку з драконячими какульками, що стояла біля аптеки. «Чого ти сілазив по тій алеї Ноктерн? Це, Гаррі, таке кляте місце! Я би не хотів, щоб тебе хтось там видів!»
«Та це я вже зрозумів!»
Гаррі зміг ухилитися від Гегріда, котрий знову збирався обтрушувати його.
«Я ж кажу, що загубився. А що, до речі, ти там робив?»
«А, я си шукав якоїсь труйки для слимаків», – пояснив Гегрід. «Вони кляті понищили всю шкільну капусту. То ти тут не сам?»
«Я разом з Візлі, але вони десь пропали», промовив Гаррі. «Їх треба якось знайти».
Вони попрямували вулицею разом.
«А ну ж бо, як то так стало, що ти мені не відписав жодного разу, га?»
– запитав Гегріт у Гаррі, котрий біг під тюбцем поруч. Там, де Гегріт ступав крок, Гаррі мусив робити три. Гаррі коротко розповів все про Доббі та Дурслів.
«Шлях би трафив тих маглів!» – обурювався Гегріт. «Якби ж то я знав!»
«Гаррі, Гаррі, сюди!» Гаррі підвів голову і побачив Герміону Грейнджер, котра стояла згори на білих сходах, що вели до банку Грінготс. Вона побігла до них. Її пишне каштанове волосся розвивалося на вітрі. «Що з твоїми окулярами?» «Ой, привіт, Гегріт! Як чудово бачити вас знову! Гаррі, ти йдеш у Грінготс?»
«Мушу спочатку знайти Візлів», – відповів Гаррі.
«Ну, тоді чекати недовго», – прогудів Гегріт.
Гаррі й Герміона озирнулися. Пропихаючись крізь юрбу чаклунів та чаклунок, до них уже бігли Рон, Фред, Джордж, Персі і містер Уізлі.
«Гаррі!» – захекано мовив містер Уізлі. «Ми сподівалися, що ти помилишся не більше, ніж на один камін!»
Він витер свою блискучу лисину.
«Моллі там мало не божеволіє. Зараз вона сюди прибіжить!»
«То де ти вийшов?» – запитав Рон.
«На алеї Ноктерн!»
– похмуро відповів за нього Гегріт.
«Класно!»
– водночас вигукнули Фред і Джордж.
«Нас туди не пускали!» – заздрісно мовив Рон.
«І дуже хвайно робили!»
– прогудів знову Гегріт. Аж ось усі побачили місіс Уізлі, яка вже підбігала до них. На одній руці у неї теліпалася торбинка, а на другій висіла Джинні.
«Ох, Гаррі, дорогенький мій, ти ж міг опинитися де завгодно!»
Відсапуючись, вона витягла з торбинки велику щітку для одягу і почала змітати сажу, яку не зміг обтрусити Гегріт. Містер Уізлі узяв Гарріні окуляри, легенько вдарив по них чарівною паличкою, і вони знову стали як нові.
«Ну, мушу йти!»
– сказав Гегріт, руку якого викручувала місіс Уізлі.
«Але я Ноктерн, Гегріде, а якби ти не знайшов його там?»
«До зустрічі в Гогворці!»
І він подався геть. Його голова і плечі височили над юрбою іще довгенько.
«Знаєте, кого я бачив у Борджина і Беркса?» – запитав Гаррі Рона з Герміоною, коли вони підіймалися сходами до Грінготсу. «Мелфоя з батьком».
«І Люціус Мелфой щось купував?» – почули вони за спиною різкий голос містера Уізлі.
«Ні, продавав».
«Тож він стривожився», – вимовив містер Уізлі з похмурою втіхою.
«Ох, як би мені хотілося впіймати Люціуса Мелфоя на гарячому!»
«Будь обережним, Артуре!» – гостро зауважила місіс Уізлі.
А тим часом гоблін біля входу вклонився їм та відчинив двері до банку.
«Будь обережним!» – повторила місіс Уізлі. «Ця родина – то справжнє лихо. Краще не заїдайся з ними!»
«Ти що, вважаєш мене слабшим від Луціуса Мелфоя?»
– обурився містер Уізлі. Але його майже відразу заполонило щось інше. Герміонині батьки. Вони боязко стояли біля стійки, що тяглася через усю мармурову залу, і чекали, доки донька їх відрекомендує.
«О, то ж ви магли!»
– захоплено вигукнув містер Уізлі.
«З такої нагоди треба випити!»
«Що це у вас? О, ви міняєте маглівські гроші? Моллі, подивися!»
Він схвильовано показав на 10-фунтові банкноти в руках містера Грейнджера. «Слухайте, зачекайте нас тут», – сказав Рон Герміоні та її батькам, коли інший грінготський гоблін повів Гаррі та Уізлів до підземних сейфів. До сейфів треба було добиратися візочками, якими керували гобліни, і ті візочки мчали мініатюрними рейками вздовж підземних банківських тунелів з неймовірною швидкістю. Гаррі був захоплений карколомною поїздкою до сейфу Візлів, але йому стало зле, набагато гірше, аніж на алеї Ноктерн, коли той сейф відчинили. Там була лише маленька купка срібних серпиків і один золотий галеон.
Місіс Уізлі тяжко зітхнула, висипаючи все це до своєї торбинки. Та ще тяжче Гаррі стало, коли вони опинилися біля його сейфу. Він намагався затулити сейф собою, поспіхом напихаючи шкіряний гаманець цілими жменями монет. Вийшовши знову на мармурові сходи перед банком, усі порозходилися в різні боки. Персі невиразно буркнув, що йому треба купити нове гусяче перо. Фред і Джордж побачили свого приятеля з Гогвартсу Лі Джордана. Місіс Уізлі та Джинні рушили до комісійної крамнички з мантіями. Містер Уізлі хотів запросити Гренджерів на чарчину до дірявого казана. «Зустрінемося всі за годину біля Флоріш і Блоц. Купимо там підручники», – сказала місіс Уізлі, відходячи разом з Джинні. «І навіть не підходьте до алеї Ноктерн», – крикнула вона вслід близнюкам, котрі швиденько віддалялися. Гаррі, Рон та Герміона рушили по звивистій брукованій вуличці. Гаманцеві з золотими, срібними і бронзовими монетами, що брящали в гаряній кишені, кортіло, щоб його спорожнили. Отож, Гаррі купив 3 великі порції полуничного ріхового морозива, яке вони з насолодою наминали, прямуючи вуличкою і оглядаючи дивовижні вітрини. Рон з тугою прикипів очима до повного комплекту мантій, гармат і щадлі, виставлених у вітрині крамниці «Все для квідичу». Далі Герміона потягла їх до сусідньої крамниці, щоб купити чорнило і пергамент. У крамниці «Витівки і пустощі» – крамничка магічних жартів – вони зустріли Фреда, Джорджа та Лі Джордана, котрі запасалися легендарною піротехнікою від доктора Флібустьєра. А в малесенькій крамничці старих речей, де було повно тріснутих чарівних паличок, поламаних мідних терезів і потертих мантій з плямами від зілля, знайшли Персі, що поринув у читання невеличкої і вкрай нудної книжки під назвою «Старости, що здобули владу». «Старости Гогвартсу та їхні подальші кар'єри», прочитав Рон у голос напис на зворотньому боці обкладинки.
«Ой, як цікаво!»
«Ану, забирайте звідси, дрібнота!» – гаркнув до них Персі.
«Ага, наш Персі дуже чистолюбний, має великі плани і хоче стати міністром магії», – упівголоса сказав Рон для Гаррі й Герміони. І вони покинули Персі самого.
За годину вони вже підходили до книгарні «Флоріш і Блоц». Проте виявилося, що не тільки їм треба зайти до книгарні. Підійшовши ближче, вони здивовано побачили величезну юрбу людей, котрі штовхалися біля дверей, намагаючись потрапити всередину. Причина з'ясувалася, коли вони побачили напис на великому полотнищі, що висіло між вікнами верхнього поверху. «Гільдерой Локарт підписуватиме примірники своєї автобіографії «Я магічний» з 12:30 до 16:30 сьогодні».
«Ми зможемо зустріти його», – запищала Герміона. «Адже це він. Він написав майже всі необхідні нам книги».
Натовп складався здебільшого з чарівниць віку місіс Уізлі. Біля дверей стояв якийсь розгублений чаклун, примовляючи: «Спокійно, пані, прошу вас, не штовхайтесь, обережно, не скиньте книжок». Гаррі, Рон і Герміона на силу пропхалися до книгарні. Довжелезна черга зміїлася в глиб крамниці, де Гільдерой Локарт підписував свої твори. Вони вхопили кожен по примірнику книжки «Балачки з бабою Ягою» і пробилися до решті Уізлів, які стояли в черзі разом із містером та місіс Грейнджер.
«О, ви вже тут? Чудово!»
– зраділа місіс Уізлі. Вона була засапана і раз по раз поправляла волосся.
«Ще хвилинка, і ми побачимо його!»
Невдовзі вони вже підступили до Гільдероя Локарта, який сидів за столом серед величезних фотографій власного обличчя. Усі портрети підморгували натовпові і виблискували сліпучо-білими зубами. Сам Локарт був одягнений у мантію фіалкового кольору. Вона ідеально пасувала до його очей. Гостроверхий чаклунський капелюх сидів на його хвилястому волосі елегантно і стильно. Низенький чоловічок із роздратованим виглядом витанцьовував довкола, знімаючи все великим чорним фотоапаратом, який після кожного сліпучого спалаху випускав із себе клуби пурпурового диму. «Відійди, но звідси!» – гаркнув він Ронові, вибираючи місце для ефектнішого кадру. «Це для щоденного віщуна!»
«Велика цяця!» – буркнув Рон, розтираючи ногу, на яку наступив фотограф.
Гільдерой Локарт почув ці слова і підняв голову. Глянув на Рона, а тоді зауважив Гаррі. Придивився пильніше, зненацька підскочив і закричав: «Невже? Невже це Гаррі Поттер, га?» Юрба розступилася. Всі схвильовано перешіптувалися. Локарт кинувся до Гаррі, схопив його за руку і витяг наперед. Юрба гримнула оплесками. Обличчя Гаррі палало, а Локарт тиснув йому руку перед фотографом, що клацав, як навіжений, огорнувши родину Візлів хмарою густого диму. «Гарно всміхнися, Гаррі!» – примовляв Локарт, вишкіривши блискучі зуби. «Ми з тобою варті, аби потрапити на першу сторінку!» Коли він, зрештою, випустив його руку, Гаррі ледве відчував свої пальці. Він спробував крадькома повернутись до Візлів, проте Локарт обійняв його за плечі і міцно пригорнув до себе.
«Пані та панове!» – голосно вигукнув він, жестом попросивши увагу. «Це неймовірна мить! Найкраща для мене нагода виголосити маленьке повідомлення, яке я вже давно хотів зробити. Коли юний Гаррі зайшов сьогодні у Flourish & Blotz, він просто хотів мою автофотографію, яку я з радістю подарую йому тепер безкоштовно!»
У натовпі знову зааплодували.
«Але він навіть не уявляв!» – вів далі Локарт, поторсавши Гаррі за плече, від чого окуляри мало не впали йому з носа. «Він не уявляв, що невдовзі отримає значно, набагато більше, ніж просто книжку «Я магічний». Він та його шкільні друзі отримають, власне, справжнього магічного мене. Так, пані і панове, маю велику радість і честь оголосити. З вересня цього року я заступаю на посаду професора із захисту від темних мистецтв Гогвартської школи чарів і чаклунства».
Натовп шаленів оплесками та криками, а Гаррі отримав у дарунок повний комплект творів Гільдероя Локарта. Заточуючись під їхньою вагою, він нарешті пробрався туди, де під стіною стояла Джинні поряд зі своїм новим казаном.
«Бери», – пробурмотів він, скидаючи книги їй в казан. «А я собі куплю».
«Що, Поттер, закайфував?»
– почув він несподівано голос, який не міг не впізнати. Він випростався і перед самим носом побачив Драко Мелфоя, той, як і завжди, глузливо шкірився.
«Крутий Гаррі Поттер!» – кривлявся Мелфой. «Навіть до книгарні не може зайти, щоб не знятися на першу сторінку».
«Оближ його! Він цього не хотів!» – крикнула Джинні.
Це вперше вона заговорила на очах у Гаррі. При цьому люто зиркала на Мелфоя.
«Поттере, то ти вже маєш подружку?» – насмішкувато простягнув Мелфой.
Джинні зачервонілася. А до них із цілими стосами локартових книжок підійшли Рон та Герміона.
«А, це ти!» – сказав Рон, дивлячись на Мелфоя, ніби вступив черевиком у щось гидке і смердюче. «Не сподівався побачити тут Гаррі, так?»
«Мене більше дивує, що робиш тут ти, Уізлі», – вишкірився Мелфой. «Твої старі, мабуть, голодуватимуть цілий місяць, щоб все це оплатити».
Тепер уже і Рон, як і Джинні, густо почервонів. Він теж пожбурив книжки в казан і рушив до Мелфоя, проте Гаррі з Герміоною схопили його ззаду за куртку.
«Роне!» – крикнув містер Уізлі, підходячи разом з Фредом і Джорджем. «Що ти робиш? Тут здуріти можна! Ходімо на вулицю!»
«Так-так-так, Артуре Уізлі?» Це був містер Мелфой. Поклавши руку на дракове плече, він так само глузливо шкірився.
«Луціус!» – обізвався містер Уізлі і стримано кивнув. «Я чув, маєте багато роботи в міністерстві», – протягнув містер Мелфой. «Усі ці обшуки? Сподіваюся, тобі там хоч платять за понаднормову працю».
Він зазирнув у казан Джинні, відшукав там серед лискучих обкладинок локартових книжок дуже старий і пошарпаний підручник початкового курсу трансфігурації.
«Ха, мабуть таки ні», – додав він. «Не розумію, навіщо ганьбити ім'я чарівника, якщо за це навіть не платять як слід?»
Тепер і містер Уізлі почервонів, причому ще дужче, аніж Рон та Джинні.
«Ми маємо цілком різні погляди на те, що ганьбить ім'я чарівника Мелфою», – відповів він.
«Воно і видно, судячи з твоєї компанії», – скривився містер Мелфой, перевівши свій бляклий погляд на містера і місіс Грейнджер, що боязко за ними стежили.
«А я, Уізлі, вже й не думав, що твоя родина може впасти ще нижче».
Почувся металевий дзенькіт. Казан Джинні кудись полетів. Містер Уізлі кинувся на містера Мелфоя, той вдарився плечима об книжковий стелаж, і десятки важких книжок-замовлянь посипалися їм на голову.
«Покажи йому, тату!» – гукнули Фред і Джордж.
А місіс Уізлі кричала: «Ні, Артуре, ні!» Натовп став розступатися, збиваючи інші полички.
«Панове, благаю вас!»
А потім почувся голос, що заглушив увесь той галас.
«Та йой, панове, досить спиніться!»
До них наближався Гегріт, долаючи вбрід книжкове море. За якусь мить він розтягнув містера Уізлі та містера Мелфоя. Містер Уізлі мав розбиту губу, а містер Мелфой – підбите око, бо на нього впала енциклопедія отруйних грибів. Він ще й досі тримав старий підручник Джинні з трансфігурації і жбурнув його, лиховісно поблискуючи очима.
«Ось, дівчинко, маєш свою книжку! Найкраще, на що спромігся твій татусь!»
Вирвавшись із Гегрідових рук, він кивнув головою Драко і вискочив з книгарні.
«Не варто вам було з ним заїдати, Артуре»,
– порадив Гегрід, поправляючи містеру Візлі мантію і мало не піднявши його при цьому над землею.
«Вони прогнили до самого коріння, уся їхня родина, то всі знають. Чого їх слухати, тих Мелфоїв? Паршива кров, от і все. Давай, пішли звідси».
Продавець глянув на них і ніби збирався зупинити, проте він ледве сягав Гегрідові до пояса і тому вчасно схаменувся. Вони попрямували вулицею. Грейнджери трусилися від страху, а місіс Уізлі була вся не своя зі злості.
«Гарний! Гарний приклад ти подаєш дітям! Щинити бійку на людях! Що про нас подумає Гільдерой Локарт, а?»
«Йому сподобалося», – втрутився Фред. «Хіба ти не чула, що він казав, як ми виходили? Питав того типа зі щоденного віщуна, чи не можна вставити повідомлення про бійку у репортаж. І він ще казав, що то чудова реклама».
Всі знервовано захихотіли. Проте, коли вони підходили до каміна в дірявому казані, звідки Гаррі і родина Візлів з усіма покупками мали з допомогою порошку Флу повертатися у Барліг, настрій у них був пригнічений. Вони попрощалися з Грейнджерами, котрі мали вийти на Маглівську вулицю з іншого боку шинку. Містер Візлі хотів було розпитати їх, як працюють автобусні зупинки, проте миттю замовк, коли побачив вираз обличчя сердитої місіс Візлі. Цього разу Гаррі, перш ніж узяти порошку Флу, зняв окуляри і надійно сховав їх до кишені. Цей спосіб пересування явно не буде належати до його улюблених.